nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ithtarët e librit dhe ithtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhënë libri nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti, e duke qënë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert ndaj ti, që të largohen për çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se qeveria iraniane po përdor të gjitha kapacitetet e veta për të luftuar pandeminë e koronavirusit dhe se shpeti priten të vendosen në zbatim masa të reja edhe më të ashpra kufizuese për të përballur me përhapjen e shpejtë të virusit korona. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e shtunë në mbledhjen e shtabit kombëtar për luftën kundër pandemisë koronavirusit, theksoi se ashpërsimi i masave kufizuese dhe reduktimin në maksimum i tubimeve dhe qarkullimit të njerëzve është një veprim i domosdoshëm për të luftuar pandeminë dhe theksoi: Në këtë drejtim është përgatitur një plan i cili do të finalizohet gjatë kësaj jave dhe që nga 21 nëntori do të vendoset në zbatim në të gjithë vendin. Ky plan i ri i masave kufizuese edhe më të ashpra do të zbatohet në të gjithë vendin në formë javore dhe për secilin qytet do të caktohen rregulla të veçanta në përputhje me situatën. Matej, presidenti iranian, duke thënë se baza e këtij plani do të vazhdoj të zbatohet deri në fund të pandemisë koronavirusit, shtoi: Shtimi i masave kufizuese bëhet me qëllim që qytetarët plotësisht të perceptojnë se është një gjendje e jashtëzakonshme dhe për të tejkaluar këto rrethana me dëmat më të vogla të mundshme, duhet të bashkëpunojmë të gjithë. Presidenti Rouhani gjithashtu tha se identifikimi i pacientëve të infektuar që nuk kanë kurfar shenja dhe ndarja e tyre personave nga shoqëria dhe qytetarët ka një rëndësi shumë të madhe dhe kjo mund të realizohet me shtimin e numrit të testeve dhe analizave në mbar vendin. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka përgënjeshtruar dhe hedhur poshtë tërësisht një pretendim për gjoja vrasjen e një kreu të grupit terrorist Al-Qaida në Iran dhe ka përgënjeshtruar çfarë do lloj pranie të elementëve të këtij grupi terrorist në Iran, ndërsa u ka sugjeruar mediave amerikane që kanë bërë këtë pretendim që të mos bien në kurthin e skenarve hollywoodian të funksionarëve të Amerikës dhe të regjimit sionist. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ka reaguar të shtunën ndaj disa pretendimeve të medjave të regjimit sionist, si dhe të gazetës amerikane New York Times, për vrasjen e një kreu të grupit terrorist Al-Qaida në Iran, dhe fuqimisht ka hedhur poshtë mundësin e çfarë do lloj pranie të elementëve të këtij grupi terrorist në territorin e Iranit, dhe i ka këshilluar mediat amerikane që kanë bërë këtë pretendim që të mos bien në kurthin e skenarëve hollywoodian të funksionarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të regjimit sionist. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, duke kujtuar faktin se grupi terrorist Al-Qaida është pjellë e politikave të gabuara të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon, theksoi: Washingtoni dhe Tel Avivi kohë pas kohe për të larguar nga përgjegjësia e tyre për veprimet kriminale të këtij grupi dhe të grupeve të tjera terroriste në rajon, po bëjnë përpjekje që duke publikuar gënjeshtra dhe informacione të pavërteta në media, të pretendojnë se Irani ka lidhje me grupe të tilla terroriste. Mëtej, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi: Edhepse Amerika në të kaluarën nuk ka kursyer paraqitjen e kurfar akuzet të pabazë dhe të pavërtet kundër Republikës Islamike të Iranit, mirë po kjo qasje në qeverin aktuale të Amerikës është ndërruar në një politik të përhershme dhe shtëpia e bardh ka bërë përpjekje duke përsëritur akuzat të tilla dhe duke u munduar të zbatoj politikën anti-iraniane të Shteteve të Bashkuara. Me padyshim se të tilla akuza bëhen në kuadër të luftës së gjithanshme ekonomike, inteligjente dhe psikologjike kundër popullit të Iranit dhe mediat nuk duhet të bëhen tribun për publikimin dhe përhapjen e gënjeshtrave objektive të shtëpisë së bardhë kundër Iranit, deklaroi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, General Brigade Amir Hatami, ka shprehur gatishmërinë e Republikës Islamike për të ndihmuar në rritjen e fuqisë mbrojtëse të Irakut dhe për të plotësuar të gjitha kërkesat e forcave të armatosura të këtij vendi. Ministria e Mbrojtjes e Republikës Islamike të Iranit, me kapacitetet e saj të shumta dhe infrastrukturën, që janë rezultat i sankcioneve mizore të vendosura pas fitores së revolucionit islamik në vitin 1979, është e gatshme të përmbush nevojat e forcave të armatosura të Irakut për të promovuar fuqinë mbrojtëse të këtij vendi, tha General Brigade Amir Hatami në një takim të zhvilluar të shtunën në Teheran me Ministrin e Mbrojtjes së Irakut, General Lieutenant Juma Anad Sadun Khatab. Ministri iranian i mbrojtjes përshëndeti përmirësimin e situatës së sigurisë në Irak dhe theksoi: Ne ende mbështesim procesin politik, stabilitetin dhe sigurinë e Irakut, si dhe integritetin territorial të fqinjit ton vllazëror. Mëtej, General Brigade Amir Hatami përshëndeti bashkëpunimin Iran-Irak në krijimin e sigurisë në rajon dhe në luftimin e terrorizmit dhe theksoi: Ne e konsiderojmë zhvillimin e Irakut një parakusht për vendosjen e stabilitetit dhe sigurisë në atë vend dhe në rajon, dhe jemi të gatshëm të marrim pjesë në rindërtimin dhe zhvillimin e Irakut. Nga ana e tij, ministri irakian i mbrojtjes tha se vendi i tij kërkon të rris aftësitë e forcave të tij të armatosura për të rrënjosur terrorizmin në rajon në bashkëpunim me Iranin, dhe shtoi se Bagdadi nuk do të kursej asnjë përpjekje për të eliminuar terroristët. General Anad tha se vizita e tij në Teheran synon të zgjeroj marrëdhëniet e ndërsjella dhe të përdor përvojat shkencore dhe teknologjike të Iranit në sektorin e mbrojtjes. Ai gjithashtu falenderoi Iranin për sigurimin e vendit të tij me ndihmë këshilluese dhe ndihmë ushtarake në betejën kundër grupit terrorist ISIS. Grupi G77 dhe Kina kanë theksuar efektet negative të sanksioneve të njëanshme në prosperitetin e kombit iranian dhe bën thirrje për heqjen e sanksioneve çnjërzore sa më shpejt të jetë e mundur. Në një deklarat të publikuar të enten, ministrat e jashtëm të koalicionit të 134 vendeve në zhvillim plus Kina shprehen kundërshtimin e tyre ndaj sanksioneve kundër Iranit. Deklarata pasoi takimin e 44 vjetor të këtij grupi, i cili u mbajt përmes platformës virtuale. Ministrat e jashtëm të grupit G77 dhe të Kinës riafirmuan refuzimin e tyre të sanksioneve të njëanshme ekonomike të vendosura ndaj Republikës Islamike të Iranit, të cilat kanë një ndikim negativ në zhvillimin dhe prosperitetin e popullit të Iranit, dhe në këtë drejtim bën thirrje për heqjen e menjëhershme të këtyre sanksioneve, thuaj në deklaratë. Në deklaratën e tyre, ministrat e jashtëm të grupit 77 dhe të Kinës përshëndetën marrëveshjen bërtamore si një shembull të një veprimi të suksesshëm multilateral për zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura globale. Ministrat riafirmuan rëndësinë e mbështetjes dhe forcimit të multilateralizmit dhe në këtë drejtim pohuan se marrëveshja bërtamore midis Republikës Islamike të Iranit dhe palëve të tjera është një rast konkret i një veprimi të suksesshëm multilateral për zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura globale dhe se një model i tillë paraqet një shembull të vërtet për përshpejtimin e mëtejshëm të arritjes së zhvillimit të qëndrueshëm, duke përfshirë forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, thuhet në deklaratën e grupit G77 dhe të Kinës. Në sfondin e tensioneve midis Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë, të cilat vazhdojnë edhe pas armpushimit të ndërmjetësuar nga Rusia, dhe ndërsa qindra terrorist janë instaluar tashmë nga Turqia në kufit veriperëndimor të Iranit, rojet kufitare iraniane zmbrapsën një sulm terrorist dhe parandaluan depërtimin e terroristëve përmes kufive veriperëndimor të vendit. Përleshjet me terroristët e armatosur në kufit veriperëndimor të Iranit u shkaktuan dëme të mëdha elementëve terrorist, por gjithashtu rezultuan në martirizimin e tre rojeve kufitare iraniane, njoftoi Agjencia Iraniane e Lajmeve Tasnim. Incidenti vjen ndërsa autoritetet iraniane në mënyrë të përsëritur kanë paralajmëruar për kërcënimin e pranisë së terroristëve takfirist të dërguar nga Turqia në zonat e luftës në Nagorno-Karabakh. Komandanti i forcave toksore të ushtrisë së Iranit, General Brigade Amir Heidari, theksoi: "Forcat tona të armatosura, veçanërisht forcat tona toksore, nuk do të lejojnë asnjë armik të ketë një mundësi sado të vogël për të sulmuar Iranin." Pandemia e koronavirusit në mbar botën ka prekur mbi 53.796.090 persona. Si pas faqes internetit Worldometer, e cila përpilon të dhënat mbi pandemin globale, numri i përgjithshëm i personave që kanë vdekur nga koronavirusi në të gjithë botën ka arritur në 1.310.250 persona, ndërsa numri i pacientëve të shëruar paraprakisht të prekur nga virusi ka shkuar në 37.555.669 persona. Ndërkohë numri i rasteve aktive me COVID-19 në të gjithë botën aktualisht është 14.930.179 persona. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbetet vendi më i prekur me numrin më të lartë të infeksioneve dhe viktimave nga pandemia e koronavirusit. Deri më tani në këtë vend, koronavirusi është zbuluar tek 11.066.526 persona, 229.998 për të cilëve tashmë kanë humbur jetën. Amerika pasohet nga India me 8.773.479 të infektuar me COVID-19, Brazili me 5.819.496 të infektuar, Franca 1.922.504, Rusia me 1.880.551 të infektuar, Spanja me 1.4 milion të infektuar dhe Britania e Madhe me 1.317.496 të infektuar. Presidenti i Rusisë ka paralajmëruar se rreziqet e sigurisë janë rritur ndjeshëm që nga tërheqja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga traktati i raketave me rreze të mesme veprimi. Rreziqet dhe kërcënimet janë rritur ndjeshëm që nga braktisja e marrëveshjes mbi raketat bërthamore me rreze të mesme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deklaroi të shtunën presidenti rus Vladimir Putin në një samit virtual të Azis Lindore. Samiti i Azis Lindore është një forum rajonal që mbahet çdo vit nga udhëheqësit e 16 vendeve në Azin Lindore, Azin Jug Lindore, Azin Jugore dhe Oqeanin. Rusia është angazhuar për krijimin e një klime të bashkëpunimit konstruktiv dhe parandalimin e një gare të re armatimesh dhe në përputhje me rrethanat vazhdon të reduktoj në mënyrë të njëanshme raketat me rreze të shkurtër dhe me rreze të mesme veprimi në rajonin e Azi paqësorit dhe në pjesë të tjera të botës, tha presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Gazeta e Ministrisë Ruse të Mbrojtjes Krasnaja Zvezda tha sot se radarët e këtij vendi kanë kapur 33 avion të huaj zbulues pranë kufive të Rusisë vetëm gjatë kësaj jave. Të dhënat e Ministrisë Ruse të Mbrojtjes tregonin se 30 ishin avion të huaj zbulues dhe 3 dronë papilot që kryenin misione zbulimi pranë kufive të Federatës Ruse. Fluturimet e këtyre avionve dhe dronëve të huaj ishin lokalizuar nga stacionet e radarëve në pjesën kontinentale perëndimore të Rusisë, për të cilat u tha se nuk përkufizoheshin si shkelje të hapësirës ajrore shtetërore, theksonte gazeta Krasnaja Zvezda. Por ato theksojnë gjendjen e gatishmërisë që mbizotëron në rajonet kufitare, që është ilustruar shpesh nga shoqërimet të avionëve gjuajtës ose zbulues të huaj nga mjetet e sigurisë si nga pala ruse, ashtu edhe nga ato evropiane, kur këto të fundit janë ndjerë të kërcënuara. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, juftëm të ndiqni një emision kushtuar femrave të suksesshme në Iranin Islamik. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Femrat iraniane. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të dashur miq, fillojmë emisionin me temë Femrat e suksesshme iraniane, ku kësaj radhe do të njihemi me një femër tjetër të suksesshme iraniane në sferën e hapësirës ajrore. Juftojmë të na ndiqni.
Zonja Mariam Haji Hoseini është një tjetër femër e suksesshme iraniane në sferën e hapësirës ajrore. Ajo është diplomuar në fushën e polimerve në Fakultetin e Hapësirës Ajrore në Universitetin Amir Kabir në Iran, kurse masterin e ka kryer në Universitetin e Moskës në fushën e përbërësve. Ajo, në dosjen aktiviteteve të saj, ka shënuar aktivitete dhe shërbime shumë të vlefshme. Në vitin 2007, kjo zonjë iraniane ishte fituese e çmimit të dytë për inovacion në festivalin shkencor dhe kërkimor Kharezmi në Iran. Përveç kësaj, ajo është autore e 4 projekteve për studime dhe praktik në industrinë e Iranit. Në vitin 2008, ajo ka fituar licencën dhe medaljen e artë të Federatës Ndërkombëtare të Unioneve të Librarive, IFLA. Po në këtë vit, ajo është zgjedhur dhe si femra intelektuale dhe realizuesja më e mirë e projekteve kërkimore të vitit në Iran.
Bisedë që ne zhvilluam me zonjën Haji Hussein, e lutëm që të na tregojë në lidhje me zgjedhjen e saj si femra intelektuale e vitit 2008. Ajo tha: "Që nga viti 1996 e këndej, un kam arritur që në industrinë iraniane të përcjell 9 projekte kërkimore, ku vet kam qenë realizues e tyre. Këto projekte janë realizuar në fushën e kompozitëve, pra strukturave apo përbërësve artificial të ndërtuar nga përzgjedhja e 2 apo 3 lëndëve të ndara nga qeramika, çeliku dhe polimeri me veti të ndryshme, si dhe izoluesve karbonik, pra mbështjellësve mbrojtës nga karboni.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Haxhi Hoseini është realizuese e 9 projekteve dhe duke patur parasysh llojin e këtyre projekteve, ajo vetë i zgjedh bashkëpunëtorët dhe ekspertët dhe ka një menaxhim shumë të mirë në punë. Ajo, në formën më të mirë, u apërcjell bashkëpunëtorëve të saj këshillat dhe udhëzimet profesionale. Në punën e saj nuk ka as pak rëndësi gjinia, por efikasiteti dhe meritat e thon fjalën kryesore. Kjo eksperti iraniane, në lidhje me ndarjen e aktiviteteve midis femrave dhe meshkujve gjatë punës, thotë: "Në sektorët ku unë punoj, zakonisht janë femra e vetme. Zakonisht, ambienti në vendin e punës është mashkullor, mirë po duke pasur parasysh disa suksese të arritura, nuk shikohet më gjinia. Qëllimi është që të zgjidhet ndonjë problem dhe puna të kryhet ashtu siç duhet. Kur unë shkoj në punë, jam shumë e qetë. Me gjithë faktin se duhet të punoj e rrethuar nga një numër meshkujsh, por unë nuk kam asnjë problem në këtë drejtim. Ndonjëherë ndodh që në javë të mos takoj asnjë femër në punë. Në kohën e studimeve, Universiteti Amir Kabir në drejtimin e polimerve pranonte vetëm 20% femra dhe ishin vetëm 3 vajza studente. Megjithse drejtimi i polimerve nuk duket edhe aq drejtim mashkullor, pasi që ka të bëjë me kimin, por lloji i punës së përbërësve dhe çështja e ndërtimit të tyre ndoshta duhet të quhet një punë mashkullore.
Studimi për zonjën Haxhi Hussein është shumë i rëndësishëm. Ajo lexon dhe studion shumë në lidhje me temat profesionale që kanë të bëjnë me punën e saj. Në lidhje me këto, ajo thot: "Zakonisht faza e pare e projekteve tona që fillojnë nga zero është faza studimore dhe ne të gjithë kohën e shpenzojmë duke bërë studime derisa arrijmë në fazën praktike të realizimit të projektit. Në përgjithësi mund të them se lloji i punës tonë kërkon që të kryen studime të shumta në lidhje me atë temë të caktuar mbi të cilën punojmë. Porositja e artikujve dhe librave është një çështje rëndomt në punën kërkimore dhe pa evitueshme."
Vullneti njerëzve për progres dhe zhvillim është shumë i rëndësishëm. Zonja Haxhi Hoseini thotë se arsyeja pse ajo është përcaktuar të studiojë mbi polimerët, fillimisht është suksesi arritur në provimin shtetëror dhe pastaj dashuria e saj për këtë drejtim. Në lidhje me këtë, ajo thotë: "E vërteta është se pas rezultatit që arrita në provimin pranues shtetëror, unë e zgjodha drejtimin e polimerve dhe dashuria ime për këtë drejtim ka lindur pas zgjedhjes së tij. Jam e lumtur që puna që po kryej përputhet plotësisht me drejtimin të cilin kam studiuar." Kjo zonje suksesshme iraniane, që në familje vazhdimisht ka ndëruar që të jetë një individ i vlefshëm për shoqërinë dhe për këtë arsye është munduar dhe ka studiuar shumë. Tani ajo studion zgjuar me orë të tëra dhe që nga lindja e diellit, ajo vazhdimisht merret me studime dhe me punë. Në lidhje me këtë, ajo thot: nga ndonjëherë, ndodh që në fushën time profesionale të punoj nga 16 orë dhe ndoshta edhe më shumë. Nga ndonjëherë, nuk e kuptoj se kur agoj dita dhe kur u bënat. Orët dhe ditët kalojnë shumë shpejt për mua. Shumë ditë ndodh që të mos kem as kohë për të ngrënë drekën. Ndoshta puna me këtë intensitet nuk është diçka e mirë. Mirë po pasi jam emëruar në këtë punë dhe kam mbisur këtë përgjegjësi, atë do e vazhdoj me përkushtim. Nga ana tjetër, dua të them se me të vërtetë më pëlqen të punoj. Kur prodhojmë ndonjë pjesë, dihem shumë krenare. Ndoshta i gjithë ky vëllim pune do të bëhet shkak që njeriu të ndalojë në një vend, duke mos mundur që të vazhdoj më, dhe në veçanti me punët e shtëpisë dhe edukimin dhe rritjen e fëmijëve. Por sidoqoftë, mbajtja ngrohtë e gjirit familjar në kulturën tonë gjithmonë ka qenë përgjegjësi e gruas. Si rjedhim, femra nuk mund të lërë anash përgjegjësitë e saj në familje. Mirë po, kur shtohet vëllimi i punëve në vendin e punës, atëherë femra duhet të shpenzojë më tepër energji.
Zonjën Huseini e pyetëm se çfarë ka ndërruar të bëhet kur ka qenë fëmijë. Ajo tha: unë vazhdimisht kam dashur të mos jem diçka më pak se vëllezërit e mi. Më duket sikur mendja vazhdimisht ma thoshte që femrat duhet të tregojnë se mund të jenë të suksesshme, apo me fjalë të tjera, ta tregojnë veten. Mirpo kur mendoj tani, them se ndoshta edhe nuk ka qenë shumë e nevojshme që ta bëjnë një gjë të tillë. Kjo nuk do të thotë se jam e pakënaqur, përkundrazi jam shumë e kënaqur dhe kënaqem kur punoj. Aq shumë jam mishëruar me punën, saqë nëse ndodh që 2 ditë të mbetem në shtëpi, në asnjë mënyrë nuk mund të kaloj ditën duke pirë çaj apo duke parë televizor. Për të arritur pozitën që gëzoj tani, jam munduar shumë dhe vazhdimisht mendoj se nuk duhet që ta shkel këtë mund. Kur qëndroj mbi ndonjë pjesë e cila është prodhuar për herë të parë në vend, suksesin e ndjej me të gjithë qenien time. Kjo pikërisht më inkurajon që pa humbur kohë të filloj një projekt tjetër dhe deri në finalizimin e tij atë të mos e lëshoj mbi tokë.
Zonja Haxhi Huseini, në lidhje me kujdesin e prindërve ndaj nevojave të fëmijëve, në kohën e sotme thot: mendoj se mënyra e shkollimit ka ndryshuar shumë nga koha kur ne shkonim në shkollë. Gjithashtu, edhe familjet i kushtojnë një rëndësi tepër të madhe nevojave të fëmijëve të tyre. Jeta në banesa ka krijuar kufizime të mëdha për fëmijët, por prindërit e shohin si obligim që të përmbushin dëfrimet e fëmijëve, duke u mundësuar dëfrime nga më të ndryshmet.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Zonja Haxhi Husein është e martuar dhe ka një djalë 4 vjeçar. Burri i saj është diplomuar për industri. Ai është një mbështetje e fuqishme për bashkëshorten e tij. Këtë zonjë të palodhshme e pyetën se sa kohë ndan për djalin e saj, dhe ajo tha: për shkak të punës, vazhdimisht mendoj se bëj padrejtësi djalit tim. Kur vi në shtëpi, të gjithë kohën e kaloj me të. Unë dhe bashkëshorti im përpiqemi që disa orë, në mënyrë shumë të vyeshme, ti kaloj me djalin ton.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë të muslimanve.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit mëshiruesit, mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 36 deri në 39 të sures Shura. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kuranit, famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 36 të surës Shura.
Bismillahirrahmanirrahim. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
Çka u është dhënë me ndonjë send, ajo është kënaqësi në këtë botë, e ajo që është e Allahu është shumë e mirë dhe e përjetshme, por për ata që besuan dhe që vetëm Zotit të tyre i mbështeten.
Në emisionin e mëparshëm u fol për bekimet hyjnore në tokë dhe det. Ky ajet thotë, të gjitha ato që Zoti u ka dhënë robërve të tij në këtë botë janë bekime të shkurtra dhe përfunduese, e nuk duhet të mendoni se janë gjithmonë në dispozicionin tuaj. Por begatia dhe bekimi asaj bote janë të përhershme dhe të përjetshme, të cilat besimtarët i arrin duke bërë vepra të mira dhe të denja. Pra nëse njeriu shkëmben mallra të pakta të jetës së kufizuar në botën materiale me atë begati të përjetshme, ai ka fituar në një biznes shumë fitimprurës. Bekimet e kësaj bote u janë dhuruar të gjithë qenieve njerëzore dhe Zoti nuk bën dallim midis një besimtari dhe një jo besimtari. Por bekimet e ahiretit janë vetëm për besimtarët dhe të pastrit, ata që kanë arritur ahiretin e tyre duke përdorur mirësitë e kësaj bote. Natyrisht besimtari heq dorë nga keqbërjet për shkak të respektimit të standardeve fetare dhe duron disa privime, por Zoti do ta kompensojë atë në botën tjetër dhe do t'i japë shpërblime dhe dhuratat më të mira dhe të qëndrueshme. Për dallim nga ata që janë të varur me botën dhe janë lakmitar dhe kopratës në pasurinë e botës, besimtarët besojnë në Zot dhe në vend që të grumbullojnë pasuri për të ardhmen e tyre, ata mendojnë të japin lëmosh dhe të japin nevojtarve. Në vend që të mbështeten në fuqinë dhe pasurinë e tyre, të cilën ata e konsiderojnë të ikur dhe të vtekshëm, ata mbështeten në fuqinë dhe mëshirën e Zotit, që ata e dinë se do të mbetet për gjithmonë. Nga këto ajete, mësojmë se
besimtari e shijon botën, por qëllimi i tij është ahireti dhe me këtë motiv ai prek punët mortore. Ajo që besimtari humbet në këtë botë, Zoti do t'ja japë atij më mirë në ditën e Kiametit. Ngjallja është për besimtarët të mbështetesh tek Zoti në vend që të mbështetesh në fuqinë dhe pasurinë e dikujt është një shenjë besimtarve. Besimi është veprim i përhershëm i besimtarve.
Tani le të dëgjojmë ajetin 37 të surës Shura.
وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ
Dhe ata që u shmangen mëkateve të mëdha dhe të shëmtuara dhe kur hidhërohen, ata falin.
Në vazhdim të ajetit të mëparshëm i cili u referohej karakteristikave të besimtarve, ky ajet u referohej dy karakteristikave të tyre të rëndësishme, të moralit dhe sjelljes dhe thotë. Ata që gëzojnë shpërblimin hyjnor në botën tjetër, janë ata të cilët shmangin kryerjen e veprave të shëmtuara dhe të turpshme, dhe shpirtrat e tyre i pastrojnë nga elementët ndotës, sepse besimi nuk është i pajtueshëm me papastërtinë.
besimtarët i ka përcjene epshet e tyre. Ata kontrollojnë duar dhe gjuhët e tyre kur janë të zemëruar, që është një nga pikat më kritike të njeriut, dhe nuk thonë fjalë të shumtuara. Zemërimi është në të vërtet një zjarr që digjet brenda shpirtit të një personi, dhe ka shumë nga ata që nuk janë në gjendje të kontrollojnë veten e tyre kur zemërohen. Sigurisht zemërimi është një gjendje natyrale që mund t'i ndodhë kujto, por ajo që ka rëndësi është aftësia për të kontrolluar vetveten në kohë zemërimi. Besimi mund të forcojë frymarrjen e mëshirës dhe faljes tek njeriu në mënyrë që ai të ketë fuqinë që të falë në përballje me të tjerët. Prandaj besimtarët e vërtet nuk humbasin kontrollin mbi vetveten në kohën e zemërimit dhe nuk kryejnë vepra të shëmtuara dhe të turpshme. Ata shtypin zemërimin e tyre me ujin e faljes dhe lajnë zemrat e tyre të zemëruara dhe falin keqbërësit. Po ashtu transmetohet se duhet ta njihni mikun tuaj kur është i zemëruar, pavarësisht nëse ai është në gjendje ta kontrollojë veten apo jo. Nga këto ajete mësojmë se
besimi nuk është vetëm çështje zemre, por duhet të reflektohet në të folurën dhe sjelljen njerëzore. Shmangja e mëkateve dhe kontrollimi i epshit dhe zemërimit janë shenja të besimit të vërtet. Besimtari mbizotëron instiktet dhe dëshirat e tij trupore dhe jo instikti tek ai. Falja e të tjerëve është një nga kushtet e besimit. Ai që nuk fal të tjerët nuk është besimtari i vërtet.
Tani le të dëgjojmë ajetet 38 dhe 39 të surës Shura.
Walladhina stajabu li rabbihim wa aqamu s-salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
Edhe ata që i përgjigjen thirrjes së Zotit të tyre dhe e falin namazin rregullisht, dhe ata që konsultohen mes njëri tjetrit për punë të përbashkëta, e nga ajo që ne ua japim ata e shpërndajnë. Edhe ata që kur i goditje pa drejta i kundërvihen.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme, këto ajete tregojnë shenja të tjera të besimtarve dhe thonë: ata i binden thirrjes së Zotit për të udhëhequr në rrugën e drejtë. Ata i nënshtrohen me gjithë qenien e tyre urdhrit të tij dhe ngrihen vetëm në adhurim dhe lutjen për të. Për më tepër, ata kujdesen për nevojtarët dhe u japin atyre një pjesë të pasurisë së tyre. Në çështjet familjare dhe sociale, ata respektojnë mendimet e të tjerëve dhe bëjnë punën e tyre në konsultime të tjerët. Një përmbledhje e historisë së Islamit vihet re se i dërguari i Zotit dhe shokët e tij kishin këtë karakteristikë. Edhe profeti, i cili ishte i lidhur me shpalljen hyjnore, këshillohej me njerëzit për çështjet sociale, dhe nëse shumica jepte një mendim, ai respektonte mendimin e tyre, megjithse nuk pajtohej. Si ajo që ndodhi në betejën e Uhudit, ku i dërguari i Zotit veproi me shumic votash se si të luftoj politeistët. Megjithse në fund kjo luftë çoi në humbjen e muslimanëve dhe vrasjen e më shumë se 70 shokëve të profetit. Sigurisht është e qartë se ky këshillim ka të bëjë me çështje familjare, sociale, ekonomike, menaxhimin e çështjeve të komunitetit e të tjerë, jo për urdhëresat hyjnore. Siç ajetet thonë, besimtarët këshillohen për veprat e tyre dhe jo për veprat që Zoti i ka paracaktuar më herët. Është interesante se midis të gjithë karakteristikave të besimtarve, tema e këshillimit është kaq e rëndësishme, saqë kjo sure quhet Shura për këtë arsye. Karakteristika e fundit e besimtarve në këto ajete është rezistenca dhe këmbgulja kundër shtypjes dhe tiranisë. Besimtari nuk i nënshtrohet shtypjes dhe kërkon ndihmën e të tjerëve për të luftuar shtypësit në mënyrë që të smbrapsë të keqen e shtypësve. Siç thuhet në disa ajete të tjera, besimtarët nuk shtypin dhe as nuk pranojnë shtypje. Nga këto ajete mësojmë se
Islami është një fe gjithëpërfshirëse dhe plot dhe i kushton vëmendje aspekteve të ndryshme të jetës njerëzore, siç janë dimensionet ekonomike, morale, sociale, spirituale dhe politike. Shembuj të këtyre janë dhënë në këto ajete. Pretendimi i besimit duhet të dëshmohet në praktikë. Besimtari duhet të sillet në mënyrë të drejtë dhe të pëlqyeshme nga Zoti në të gjitha aspektet personale dhe sociale, jo vetëm të lutet dhe të adhuroj, dhe të jetë i pavëmendshëm për çështjet sociale. Tirania e votës nuk është në përputhje me besimin, mirë po besimtari respekton mendimet e të tjerve. Shtypja dhe heshtja përballë shtypjes bien ndesh me besimin tek Zoti. Pra besimtari qëndron kundër shtypësit dhe mbron të drejtën e tij.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe Fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. E deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.